Lectio octogesima prima. Male me contuderunt.
Euclio senex avarissimus qui aurum suum in aulula quadam abscondit, secum loquitur.
Volvi animum tandem confirmare odie meum ut bene habere me filie nuptis. Venio ad macellum, rogito pisces, indicant caros, agninam caram, caram bubulam, vitulinam, quetum, corcinam, cara omnia. Atque eo fuerunt cariora, quod est non erat. Habeo iratus iling, quod iam nil est, quod emere possim. Accessit animus ad meam sententiam, quam minimo sumtu filiam ut nuptum darem. Nunc tusculum emi hoc et coronas floreas, ec imponentur in foco nostro lari ut fortunatas faciat natae nuptias. Sed quid ego conspicor? Apertas edes nostras?
Vox in aedibus auditur.
Et strepitus tintus? Num ego compilor miser?
Congrio, cocus ad cenam parandam missus iam pridem in Euclionis culinas satagit.
Aulam maiorem, si potes, evicinia pete. Aec parua est, capere non quit.
Euclio.
Ei mi, peri Hercle, aurum rapitur, aula queritur, Apollo queso, subvenimi atque adiua, confidis agitis furestes ararios.
Domum iruit, clamores verberaque audiuntur.